ናይ ፍልስጤም ርእሰ መምሕዳር ብሔራዊ መንግስቲ ርእሰ ብሔር ኣቡ ማዘን ብናይ ሃገሮም ናይ ቴሌቭዥን ኣገልግሎት ኣብዝሃቦ መግለፂ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ዝካየድ ናይ ርእሰ ብሔር መረፃ ከምዘይሳተፉ ከምዝገለፁ ክዝከርን ከሎ ኣቡ ማዘን ንምርጫ ከምዘይቅርቡ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብዝሓፀረ እዋን ናይ ርእሰ ብሔር ስልጣኖም እውን ከረከቡ ምዃኖም ናይ እስራኤል ናይ መራኸቢ ብዙሓን ይሕብራ። ቅድሚ ትማሊ ኣብ ሄብሮንን ቤተልሄምን ንርእሰ ብሔር ኣቡ ማዘን ዝድግፍን ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ዝካየድ ህዝባዊ መረፃ ሕፁይ ኮይኖም ክውድሩ ዘተባብዕን ሓደራ ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ከም እተኻየደ ተገሊጹ።